Assalamu alaikum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Toshkent shahar hokimligi Borovskiy kolleji masalasida shikoyatchilarga yon bosishga majbur bo'ldi. Jizzaxda ayolning sochini yulgan militsiya zobiti ustidan ish ochildi. O'zbekistonlik ayolning voyaga yetmagan o'g'lini Rossiyadan badarg'a qilishmoqchi.
O'zbekistonga bizani o'zlarcha vahobiy qizitaxir mashinasini ayblov bilan ayblayapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Almazbek Atambayev O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qirg'iz-o'zbek hamkorligini mustahkamlashga qo'shgan hissasi katta ekanligini ta'kidlab o'tdi va Abdulla Aripovning tashrifi ikki tomonlama munosabatlarni do'stlik va yaxshi qo'shnichilik an'analari o'zaro manfaatli sheriklik asosida yanada rivojlantirishga yangi turtki berishiga ishonch bildirdi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashuvi to'g'risidagi xabarida Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 16 avgust kuni ertalab Bishkekka rasmiy safar bilan keldi. Manas aeroportida O'zbekiston bosh vazirini Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov kutib oldi. O'zbekiston bosh vaziri tashrifi doirasida Issiqko'l viloyatining Cho'lponota shahrida o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi muzokaralari ham o'tkaziladi. O'zbekistonning Olmaotadagi elchixonasi binosi bosh konsulxonaga aylantiriladi. Elchixona esa Ostonada quriladigan yangi binoga ko'chib o'tadi. Bu haqda 15 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, vazir o'rinbosari Saidikrom Niyozxo'jayev boshchiligidagi delegatsiya Ostonaga borgan va Qozog'iston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Galimjon Koyshiboyev hamda vazirlikning mas'ul kotibi Anarbek Karashev bilan Ostonada O'zbekiston elchixonasi qurilishi bilan bog'liq dolzarb masalalarni muhokama qilgan. AQSh Davlat departamenti diniy vaziyat bo'yicha yangi hisobotni e'lon qildi. Qo'shma Shtatlar Islom davlati guruhi e'tiqod erkinligiga tahdid qilishda davom etayotganini ma'lum qildi. Davlat departamenti tomonidan e'lon qilingan diniy erkinlikka oid yillik yangi hisobotda Islom davlati guruhi turli diniy va etnik guruhlarga qarshi zo'rlash, qul qilish va o'ldirish kabi jinoyatlarni amalga oshirayotgani ta'kidlanadi. Hisobotni taqdim qilish marosimida davlat kotibi Rex Tillerson bu haqda gapirar ekan:
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis, Christians and Shia Muslims.
Islom davlati o'zi nazorat qilayotgan hududlarda yazidlar, nasroniylar va shia musulmonlar genotsid qilinayotgani uchun javobgardir deb aytdi. Davlat departamenti hisobotida diniy erkinliklar eng ko'p buzilayotgan mintaqalar Yaqin Sharq, Osiyo va Afrika ekani aytiladi. Hisobotda Ukraina sharqida Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ayirmachilar nazorat qilayotgan hududlarda ham diniy erkinliklar buzilishi tashvishlanarli tus olgani ta'kidlanadi. Mazkur hisobotda yil sayin O'zbekiston diniy erkinliklar bog'layotgan davlat qatorida tilga olib kelinadi. AQShdagi Xalqaro Diniy Erkinlik Komissiyasining 26 aprel kuni e'lon qilingan navbatdagi yillik hisobotida O'zbekiston dunyoda diniy erkinliklar vaziyati eng yomon bo'lgan davlatlar qatoridan 12 marta joy olgan edi. Rossiyaning sobiq iqtisodiyot vaziri Aleksey Ulyukayev Rosneft rahbari Igor Sechin uyushtirgan provokatsiya qurboni bo'lgani to'g'risida bayonot berdi. Moskvaning Zamoskvorechye sudi chorshanba kuni boshlangan sud jarayoni majlisida Ulyukayevning aytishicha, uning ustidan jinoyat ishi faqatgina Sechinning ko'rsatmasiga asoslanib qo'zg'atilgan. Ulyukayevga ko'ra, bu ig'voda FSB hamda Rosneftning xavfsizlik xizmati boshlig'i Oleg Feoktistov ishtirok etgan. Moskvaning Zamoskvorechye sudi chorshanba kuni Rossiyaning sobiq iqtisodiyot vaziri Aleksey Ulyukayevga nisbatan qo'zg'atilgan ishni mohiyatan ko'rib chiqishni boshladi. Uni yirik miqdorda pora olishda ayblashmoqda. Bu ayblov bo'yicha eng yuqori jazo 15 yilga ozodlikdan mahrum qilishdir. Tergov xulosasiga ko'ra, Ulyukayev Bashneft kompaniyasini sotib olish bo'yicha bitimni ijobiy baholash uchun 2 million dollar talab qilgan. U o'tgan yil noyabrda Rosneft ofisida qo'lga olingan edi. AQSh Shimoliy Koreya bilan diplomatik muloqot g'oyasida sobit. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Washington Shimoliy Koreya bilan diplomatik muloqot g'oyasida sobit ekanini, mazkur muloqot o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligini hal etish Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inning siyosiy irodasiga bog'liq ekanini yana bir bor tasdiqladi. 15 avgust kuni Pxenyanning yaqin ittifoqchilari bo'lgan Moskva va Beijing Shimoliy Koreya va AQSh o'rtasidagi keskinlikni yumshatish uchun muzokaralar o'tkazishga chaqirganidan so'ng Tillerson mana shunday bayonot berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent shahar hokimi Borovskiy kolleji yana 2 yilga yopilmasligini e'lon qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 14 avgust kuni ertalab Borovskiy nomidagi tibbiyot kolleji o'quvchilari ota-onalari vakillari bilan uchrashgan Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov kollej 2-3 bosqich o'quvchilarining o'qishni ayni kollejda, ayni binoda tugatishi va ularga Borovskiy kollejini tugatganlik diplomi berilajagini e'lon qildi. Bu haqda Ozodlikka mazkur uchrashuvda qatnashgan ota-onalardan biri ma'lum qildi. Bizni ertalabki soat 7:45 ga chaqirishdi. Kollej binosidagi uchrashuvga hokim Usmonov, uning o'rinbosari, Sog'liqni saqlash vaziri, O'rta maxsus kasb hunar ta'limi markazi rahbari keldi. 50 ga yaqin ota-ona qatnashdi. Har bir guruhdan kamida bittadan vakil chaqirishibdi. Yana tashabbus guruhi a'zolarini chaqirishgan. Majlis 20 minutcha davom etdi. Hokim: "Bolalaringiz Borovskiyni ayni hozirgi binoda o'qib bitiradi, Borovskiyning diplomini oladi", dedi. Quvonganimizdan yig'lab yubordik, dedi o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan yig'in ishtirokchilaridan biri. Borovskiy kollejiga qabul qilingan o'quvchilarga uni bitirish imkoni berilishi talabi bilan hokimiyat idoralariga tinimsiz shikoyat qilgan ota-onalar tashabbus guruhi a'zolaridan birining ozodlikka aytishicha, kollejda sentyabrdan o'qish jarayonini davom ettirishga hozirlik ishlari boshlangan. Kollej ma'muriyatining Ozodlik muxbiri 16 avgust kuni bog'langan rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi. Kollejimiz qanday turgan bo'lsa shunday turibdi va hozir yangi o'quv yiliga har yilgidek tayyorgarlik boshlandi. Grafiklar, o'quv rejalari, jadvallar tuzilyapti, dedi Borovskiy kolleji xodimlaridan biri. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining fan va o'quv yurtlari bosh boshqarmasi rasmiysi ham 16 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Borovskiy kolleji faoliyatining yana 2 yil davom etishiga qaror berilganini tasdiqladi. Dushanba kuni buni shahar hokimining shaxsan o'zi ota-onalarga e'lon qildi. Borovskiy kollejini yopish haqida hech qanday qaror yo'q edi. Shuning uchun yopilmaydi degan yozma qaror ham yo'q qo'limizda. Kollejning 2-3 bosqich o'quvchilari o'qishini oxiriga yetkazadi. Bor gap shu, dedi mazkur boshqarmaning Ozodlik gaplashgan rasmiysi. 2 bosqich o'quvchisi Jasurbek Ibrohimov o'z kursdoshlari kaltagidan so'ng iyun oyida vafot etganidan ko'p o'tmay, Borovskiy nomidagi Toshkent tibbiyot kollejini yopish haqida eng yuqori prezident darajasida qaror berilgani haqidagi norasmiy xabarlar tarqadi. Borovskiy kollejining 2017-2018 o'quv yiliga yangi o'quvchi qabul qilmagani uning butunlay yopilish haqidagi bu ovozalarni yanada kuchaytirib yubordi. 15 iyun kuni kollej o'quvchilari bilan o'tkazilgan favqulodda majlisda rasmiylar